السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ان آیات کا ترجمہ ہے کہ قسم ہے برجوں والے آسمان کی
آیو نہ آپا کوا بنگو ینی نیوتا نہ کوا سیکو یا میادی نہ کوا شاہیدی نہ کوا انائی شہودیوا والانیوے واتو و محنداکی ینی موتو ونی کونی waliopokuwa wakikaa kwenye moto huo nao ni mashahidi wa yale walioyafanya kwa waaminio nao hawakuwachukia ila kwa sababu walimuamini Mwenyezi Mungu mwenye uwezo mwenye kusifiwa ambaye ni mwenye ufalme wa mbingu na ardhi na Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kila kitu hakika wale wana wafitini waaminio wanaume na wana waaminio wanawake kisha hawakutubu basi itakuwa kwa adhabu ya jahannamu na watapata adhabu ya kuungua hakika wale walioamini na kutenda vitendo vizuri bila shaka zitakuwa kwa bustani yenye mito ipitayo chini yao. Hilo ndilo pato kubwa. Aya hizi ni aya za sura Buruj. Katika aya hizi imeelezwa mafundisho halisi ya Islam na habari ya kuja kwa Masiha imeelezwa kwa ajili ya kuisha Islam na hali ya jumuiya ya Masiha aliyeahidiwa na hali ya maadui wake pia imeelezwa, na jumuiya imetayarishwa kwa ajili ya kujitolea katika aya hizi. Yani muwe tayari kwa ajili ya wapinzani na umtapata upinzani na mateso ambayo yataendelea kwa muda mrefu. Lakini Mwenyezi Mungu kwa kuona hayo yote hawezi kukaa kimya, bali itakuja siku moja ambamo hawa watu ambao wanawasumbua waaminio wataona adhabu ya Jahannamu, na katika moto ambamo wanataka kuwaunguza Wahmadia, wanajaribu kuwawasha Wahmadia, wao wenyewe wataugua katika moto ule. Kwa ajili ya waaminio ni pepo, ni ufaulu. Jumuiya katika sura ya jumuiya katika dunia hii, Mwenyezi Mungu ametoa bishara ya ushindi na ametoa bishara ya maisha ya pepo yenye ufaulu. Hii ni muhtasari wa aya hizi nilizozisoma. Tunaposoma aya hizi kwa makini na tukiangalia hali ya siku hizi ya jumuiya, na kwa kuangalia jambo hili tunakuwa na yakini kuhusu ukweli wa Qur'an tukufu na vile vile kuhusu ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile imani juu ya Mwenyezi Mungu inaimarika zaidi, kwamba namna gani Mwenyezi Mungu alitoa bishara hii miaka 1500 iliyopita na alieleza picha yake, na vile ilivyoelezwa imetimia katika kila zama. Islam iliendelea kuimarika katika watu mbalimbali, na Mwenyezi Mungu anasema kwamba hali hii itaendelea, kisha anatoa bishara ya kuja kwa aliyeahidiwa ambaye ataendeleza ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lengo lake, na hata eneza katika watu maalum au katika eneo maalum kama iliendelea kutokea zamani, bali kwa kueneza katika mataifa yote na kwa maeneo yote. Ataonyesha ukweli na tathibitisha ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniani, na kwa ajili ya kueneza na kusambaza ujumbe huu katika kila nchi ya dunia kwa kutayarisha jumuiya. Vile vile alipatia jumuiya maarifa ya amri hii ya Mwenyezi Mungu, kul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jamia. Na kazi hii alifanya shahidi huyu, yani Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam. Dikha raha mambo haya yote yanathibitisha ukweli wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ukweli wa jumuiya pia, siku hadi siku. Sisi ni wenye bahati nzuri kwa kuwa wanajumuiya tumejiunga na mshahidi huyu ambaye kwa kutoa ushahidi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja kwa ajili ya kusogeza mbele ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuja kuthibitisha ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniani, na Mwenyezi Mungu alimtuma kwa fadhili zake na alimtuma kwa ahadi yake. Ukweli wa mafundisho mazuri ya Qur'ani tukufu, na kwa ajili ya kuthibitisha jambo hili kwamba mafundisho ni mazuri na ni juu ya mafundisho yote, kwa ajili ya kazi hii Mwenyezi Mungu alimtuma, na kwa ajili ya kuzuia katika mambo yote ya bid'a, na kwa ajili ya kueleza mafundisho mazuri ya Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu alimtuma huyu shahidi ambaye alieleza shani kubwa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbele ya dunia kabla ya madai ya Sinama la sallatu salam, kwa kuona hali ya Islam watu walikuwa wakiomba shahidi huyu aje. Wale watu ambao walikuwa na mapenzi ya Islam walikosa utulivu kwa kuona hali ya dini tukufu ya Islam, na wale waliosema dini haikubaki wala Waislamu hawakubaki, ni jina tu ilibaki. Ni hii ilikuwa si sauti ya mtu mmoja tu, bali kutoka katika maeneo mbalimbali watu walianza kusema hivi, na walitaka aliahidiwa huyu aje. Kuja kwa Sinama la salatu wasalam ilikuwa sawa na wakati, kisha hii haikuwa kwa ajili ya wakati wake tu, wakati alipodai kuwa Masihi aliahidiwa. Hata mpaka leo dunia inamtafuta huyu Masihi aliahidiwa. Kila mwenye tabia nzuri anataka aje na arekebishe hali ya Waislamu. Katika hutuba ya mkutano wa mwaka huu nilisoma maelezo yote, kwa hiyo siendi katika maelezo yake, lakini kila mwanajumuiya anajua vizuri kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuhuisha Islam, na si wanajumuiya tu bali wale ambao wana tabia nzuri wasikuwa na jumuiya, wao pia wanakubali na wanakiri jambo hili kwamba ni jumuiya ya Ahmadiyya tu ambayo inaweza kutimiza haki ya Islam. Katika hutuba yangu iliyopita nilisema kwamba katika mkutano wa mawakili walisema kwamba ikiwa upande wa mawakili kuna juhudi linaweza kufanywa, basi ni jumuiya tu inayoweza kufanya kazi hii. Na muangalie katika viwanja vyote juhudi linayofanywa upande wa jumuiya, watu wanaona kwamba ni jumuiya tu ambayo inaweza kufanya kazi ile vizuri. Na Hazura anasema hii ni kweli, ikiwa tukiangalia kwa jicho la uadilifu jambo hili linakuwa wazi zaidi, ni kwamba ni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ambaye anatoa ushahidi wa kweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mfano wake hauwezi kupatikana sehemu nyingine yoyote. Kisha sawa na mafundisho yake, ni jumuiya ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo inamzuia kila mkono na inazuia kila ulimi unayoleta maneno machafu dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na jibu la Waislamu wengine ni nini, au reaction yao ni nini? Ni reaction ambayo inawapatia maadui wa Islam nafasi zaidi kwamba waseme zaidi dhidi ya Islam na waseme maneno machafu dhidi ya Islam na wafanye mzaha na dini hii, kwa sababu wanapoona hali ya maulama hawa wakijina kwa kutoa fatwa, na fatwa yao ni kuhusu uaji au fatwa yao ni kuhusu kuwasha mali ya watu au kuwaua watu wao, na hii ndiyo ni reaction ya hawa maulama. Lakini wanapoona reaction ya wanajumuia, wapo wengi wenye wadilifu katika Waislamu, wao wana tabia nzuri, wao wanapoona kwamba wanajumuia wanaeleza picha halisi ya Islam, wengine wanaona haya kwa kuona hii, na wale wanaosema dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaona kwamba ni wale ni watu wabaya. Nilipokea barua moja, mwanajumuia akaniandikia kwamba alikuwa mkutano na Mkristo mmoja alisema kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alisifu sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye ameandika kwamba akokusikia machozi yalitoka katika macho yangu kwamba Mwenyezi Mungu ameumba watu nje ya Islam ambao wanapeleka ujumbe wa Islam katika watu wao. Hazura anasema kila sehemu watu wa aina moja hawapatikani, ni wengine ni wazuri, wengine ni wabaya. Na sisi ni jukumu letu tueleze waziwazi mafundisho mazuri ya Islam, na jumuiya jukumu lake ni kwamba ameeleza mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani aeleze mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mafundisho mazuri ya Islam yaelezwe mbele ya dunia, na dunia yaambiwe kwamba wokovu utapatikana kwa kumpitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na dunia iambiwe kwamba mafundisho ya Qur'an tukufu ni mafundisho yaliyokamilika na ni mafundisho yanayoelekeza kwenye njia ya wokovu. Ikiwa nyinyi mnataka wokovu, basi mjiunge na mafundisho ya Qur'an tukufu na mjiunge na nabii huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha na aliwapatia malezi watu wasiokuwa wasomi kiasi ya aina hii kwamba wakawa marafiki wa Mwenyezi Mungu, na walipata mapenzi ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alionyesha muujiza huu, na kwa ajili ya kuonyesha muujiza huu na kwa ajili ya kujadilisha mambo haya yote, kwa ajili ya kuambia dunia, Mwenyezi Mungu alimtuma ashiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dunia hii. Jina lake ambaye ameitwa katika aya hizi ni Shahid. Sasa narudi tena katika mada yangu kwamba shahidi huyu ambaye alikuja, reaction ya Waislamu ilikuwaje baada ya kuja kwake, pamoja na hali hii kwamba walikuwa wanasubiri kwamba huyu aliahidiwa aje, na pamoja na hali hii kwamba walikuwa wanasubiri na walikuwa na hamu kwamba aje, wakati Mwenyezi Mungu alipomtuma huyu shahidi na kwa ajili yake walionyesha reaction gani, namna gani walimkataa. Na hii ilipangwa iwe hivi kwa sababu katika aya hizi pia imeelezwa kwamba wao watakuwa na reaction ya aina hii, yani watamkataa na hawatampokea. Na hii ndiyo ni hali iliyoelezwa katika aya hizi nilizozisoma. Wakati Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuweka mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa ajili ya kueleza mafundisho ya Qur'an tukufu alipomtuma Masihi aliyeahidiwa atakapokuja yeye. Yeye na jumuiya yake itapata upinzani mkali na itapata mateso makali kutoka kwa maadui, na hawa ambao walikuwa wanasubiri na walikuwa kisema kwamba jina la Islam tu limebaki na jina la dini tu imebaki, na hao wote ambao walikuwa wanasubiri kwa hamu sana, na hawa wote baada ya kuja kwa huyu shahidi watajumuika na wataungana na maadui wao na watawasha moto kwa ajili ya huyu shahidi. Hii ndio ni hali yao, kwamba wanalia kuhusu hali ya Islam, na upande mwingine aliyetumwa na Mwenyezi Mungu wanampinga. Mwenyezi Mungu anasema moto huu wa upinzani unawashwa, Mwenyezi Mungu atawalaani hawa watu na atawaangamiza, lakini waaminio wasifurahi kwa sababu ya hii tu. Waaminio wanalazimika kujitolea na wanalazimika kutoa muhanga, na tena zabihu hii au kujitolea kwao haitakuwa kwa muda mfupi, bali mara kwa mara moto wa upinzani utawashwa na Wahmadia wataendelewa watadhulumiwa. Na maendeleo ya Ahmadia, yani Islam halisi, itapatikana kwa kupitia mateso haya. Sinama la salatu wa salam katika vitabu vyake amesema mara kwa mara kuhusu jambo hili. Upinzani wa jumuiya na hasara yao ya mali na ya nafasi na kupiga susa, na hali hii inaendelea kuzidi sana huko Pakistan. Watoto wa Kiahmadia wanasumbuliwa kutoka kwa walimu wao na kutoka kwa wenzao pia. Wanafanya juhudi kwamba wanafunzi wetu ambao ni wasomi sana wasiweze kusoma katika chuoni. Mambo haya yote Mwenyezi Mungu alieleza mapema kwamba hali hii itapatikana, na moto wa aina mbalimbali utawashwa na Wahmadia watatupwa ndani yake. Na moto huu wa upinzani uliwashwa katika mwaka 73, nyumba zilichomwa, na walikuwa na mpango kwamba Wahmadia pia waunguzwe katika pamoja na nyumba zao, na wanapolisi waliendelea kuona hali hii. Na pamoja na hii waliwasha moto ya aina mingine pia. Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapema kwamba huyu Maud atakayepokuja kwa ajili ya kuisha Islam pamoja naye na pamoja na wafuasi wake, dhulma itatendewa, na dhulma hii itafanywa kwa mkono wa Waislamu pia. Katika hadithi pia inapatikana kwamba Waislamu watakapokuwa katika hali hii ya uharibifu, yani katika upotevu, na Mtume Muhammad sallallahu, Mwenyezi Mungu atakapomuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atajibu kwamba mimi nilipokuwa pamoja nao walikuwa katika njia iliyonyoka, lakini baadaye walipotea, kama alijibu Isa alayhi salatu wasalam, kwa ajili ya kurekebisha hali hii sawa na ahadi yake atamtuma Masihi aliyeahidiwa. dhidi yake hawa watu wapinzani maadui watawasha moto na wanawasha moto kwa ajili yake. Hii sinama la salamu alitutayarisha katika sehemu mbalimbali. Sinama la salamu alitukumbusha kuhusu hali hii kwamba usumbufu na mateso yatapatikana. Anasema sehemu moja kwamba watu watakaosubiri mpaka mwisho na matetemeko ya usumbufu utakuja juu yao, na watu watafanya mzaha nao, na watu wa dunia hawatawapenda. Mwishowe watapata baraka na milango ya baraka itafunguliwa kwa ajili yao. Mwenyezi Mungu ameniambia nifahamishe jumuiya yangu kwamba wale walioamini imani ambayo hawakuchanganya dunia pamoja na imani yao, na imani ambayo si mwoga, na imani ambayo ina madaraja yote ya imani, hao watu ni wapendwa wa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anasema ni hao ndio wanapiga hatua ya kweli na wapo katika njia iliyonyoka. Kisha katika kitabu chake Ushindi wa Islamu anasema ukweli utapata ushindi, na siku ya ushindi utakuja katika Islam kama ilikuja zamani, na jua litachomoza tena. Dunia haiwezi kuzuia lile jua, lakini hali hii haiwezi kupatikana mpaka sisi tukose starehe yetu kwa ajili yake. Hii si kwa ajili ya wale tu ambao wanasumbuliwa, na wale ambao hawakusumbuliwa wao pia wanatakiwa wafanye maombi na wafanye ibada hasa, na wafanye maombi kwa moyo sana. Kisha anasema sinama la salatu salam, waaminio wakubali hali hii haiwezi kupatikana, kwamba waaminio wawe tayari kukubali fedheha ya kila aina na wakose raha. Kuishwa kwa Islam inatuomba zabihu, na hii ni nini? Ni kuwa tayari kujitolea kwa ajili ya Islam. Bila shaka ushindi wa mwisho ni kwetu, ni ushindi ni wa wale waliojiunga na sinama la salatu salam, lakini kwa ajili yake tunalazimika tujitahidi. Na kuhusu hii Mwenyezi Mungu ametukumbusha kwamba kwa ajili ya imani muwe tayari kujiunguza katika moto. Katika nchi ya Pakistan moto huu wa upinzani uliendelea kuwashwa na unaendelea kuwashwa hata siku hizi pia, lakini katika miaka miwili iliyopita hali hii imezidi na mfano wake haupatikani katika historia. Na zabihu iliyotoa wanajumuia katika Pakistan katika miwili iliyopita mfano wake haupatikani, na zabihu hii haitaenda bure, bali italeta ushindi kwa ajili ya jumuia. Na Mwenyezi Mungu ametupatia bishara ya ushahidi na ushindi, na historia pia ni shahidi kwamba ushindi ulipatikana kwa sababu ya kujitolea. Sinama la salatu salamu anasema angalieni wakati wa masahaba radhiyallahu anhu kwa ajili ya dini walipata mateso ya kila aina, hawakupata starehe mchana wala usiku. Katika njia ya Mwenyezi Mungu walipokea walipata usumbufu na mateso ya kila aina. Huzura anasema maneno haya ya sinama la salatu salam na kutegemea kwa wanajumuia kwamba watajitolea, na jumuia imeelewa vizuri maneno haya na imelinda sana, na kwa moyo sana wanaendelea kujitolea. Kama niliyosema miaka miwili iliyopita, wanajumuia wamejitolea sana na wametoa dhabihu sana. Mtu mmoja aliniandikia kwamba hivi karibuni mwanajumuiya mmoja aliyeuawa katika Karachi, nilipo mpigia simu familia yake, mwanamke wa nyumba ile akasema utupongeze, utupatie mubarak, kwa sababu sisi katika nyumbani kwetu mtu mmoja ameuawa. Mashahidi wao wa Mandi Bahauddin wa Karachi au wa Gatialia, roho hii ya kujitolea inapatikana ndani ya kila mwanajumuiya, na mwanajumuiya wanaona katika dhabihu hii ni ushindi wetu. Basi enyi maadui wa jumuiya katika Lahore, baada ya kuwaua wanajumuiya wengi, hamkuweza kumteleza mwanajumuiya yeyote, hamkuweza kuteleza imani wanajumuiya wa Karachi, na imani yao haiwezi kupungua. Inshallah, hata leo kila mwanajumuiya anajua maana ya kujitolea kwake ni nini, na ataendelea kuelewa na ataendelea kujitolea. Kila mwanajumuiya anajua kwamba kwa ajili ya kuisha Islam tena tunalazimika kujitolea, kutoa muhanga na kujitolea. Hazura anasema nilieleza kuhusu ushahidi wa Karachi. Katika wiki moja au katika siku chache, wanajumuiya watatu waliuawa, wengine walijeruhiwa, na nilieleza habari hiyo katika hutuba iliyopita. Lakini kama nilivyosema, maadui hawakuweza kuteleza imani ya jamaa zao. Bila shaka mdui anafanya juhudi lake lote, na wanawasha moto na kisha wanachunguza ule moto. Baada ya kuwasha wahum alaiha qud, ili wawe na hali hii, na wanafanya hivi kwamba baada ya kuwasha moto wanachunguza kwamba jinsi gani wanafaulu katika mipango yao, na wanakuwa tayari kupale kuangalia na wanafanya juhudi la kuwaunguza wanajumuiya katika moto. Hali yake inaonekana katika tukio hili kwamba mwanajumuiya mmoja alipouawa kule Karachi, baadaye mamula pamoja na wenzake walijumuika pale hospitalini ili wanajumuiya wasipate matibabu, na wanachunguza kwamba kwanza wapige risasi kisha baadaye wafuate mpaka hospitalini ili wanajumuiya wasipate matibabu. Hii ndiyo ni hali ya hawa madhalimu ambao kwa jina la rahmatulil alamin wanafanya dhulma, na dhulma juu ya hii ni kwamba wanatumia jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kufunika dhulma yao. Bila shaka hawa watu watakamatwa na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hawa watu kwa kusanya watu wasiokuwa na elimu wanafanya dhulma kwa dhidi ya jumuiya kwa kutumia jina la dini, na wanafanya dhulma hii na wanaelimu kwamba wanafanya dhulma. Mwenyezi Mungu anasema falahum azabu jahannama walahum azabul hari, basi kwa ajili ya hawa watu ni adhabu ya jahannamu na vile vile ni adhabu ya moto, yani adhabu katika dunia hii na vile vile adhabu katika akhera pia. Basi kama hawa watu hawakutubu, kama alivyosema Mwenyezi Mungu kwamba wakitubu Mwenyezi Mungu anaweza kuwasamehe, ikiwa hawatubu hawa watu na wakiendelea kuwadhulumu waaminio wanawake na wanaume katika dunia hii, pia watapata adhabu, na katika akhera pia watapata adhabu, na Mwenyezi Mungu amesema hivyo. waaminio wawe na bishara kwa ajili yao ni pepo, ni bustani ipitayo mito chini yake. Bila shaka maadui kwa kuwadhulumu waaminio na wapinzani wanawasha moto dhidi yetu, lakini kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hawaaminio ni kivuli na ni maji tamu, na kwa ajili ya wapinzani ni moto itakayoendelea. Wahamadhia kwa sababu ya upinzani huu wasiwe na wasiwasi na wasiwe na huzuni. Dhabihu ya wanajumuia au kujitolea kwa wanajumuia ilikubaliwa miaka 1500 ilipopita wakati Qur'ani iliposhuka. Kwa hiyo hii ni heshima kubwa sana kwa ajili ya wanajumuia, wawe wanajumuia wa Pakistan, wa Indonesia, au wawe katika kijiji kidogo cha India, au mwanajumuia awe katika nchi yoyote, yoyote anayepita katika moto wa wapinzani, na kila mwanajumuia anayesumbuliwa kwa sababu ya hii kwamba yeye hamwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hamwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa khatamun nabiyyin, au wanaendelea kumtukana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa kufanya hivi wanawasumbua wanajumuia. Subra ya wanajumuia na kujitolea kwao inawapatia wanajumuia bishara ya pepo. Hivi karibuni, jana au hivi juzi, kipeperushi kimoja kilichapwa chenye matukano na picha ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia ilichorwa juu yake. Kisha kile kipeperushi kilitupwa ardhini, na kisha watu walikinyaga chini ya miguu yao, na kwa kukinyaga picha ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliona wanamfedhehesha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kitendo hiki kitakuwa moto wa jahannamu kwa ajili yao. Kama nilivyosema, huko katika mji wa Karaji wanajumuia watatu wameuawa. Hawa maadui wa jumuia siku hizi wameelekea katika mji wa Karaji. Wakati leo nitasalisha jeneza ya hawa mashahidi wote, Mwenyezi Mungu aiweke roho ya hawa mashahidi wote mahala pema, na kila tone la shahidi liweze kuongeza idadi ya wanajumuia katika mamilioni. Bila shaka kwa ajili ya maendeleo ya jumuia kutoa dhabihu na muhanga ni muhimu, lakini tunatakiwa tufanye maombi haya pia kwa kupokea kujitolea kwetu. Mwenyezi Mungu atuonyeshe ushindi pia, atupatie ushindi pia. Vile vile wale waliojeruhiwa katika tukio hili, mfanye maombi kwa ajili ya afya yao. Mwenyezi Mungu awapatie afya njema na umri mrefu. Sasa hivi nitaeleza habari ya mashahidi waliouawa huko katika mji wa Karachi. Kwanza ni Saad Faruk Saheb, mtoto wa Faruk Ahmad Khan Saheb, ambaye tarehe 19 wa Oktober aliuawa katika baldia town wa Karachi. Katika familia yao, mjumuia aliingia kwa kupitia babu yake Allah Bakshikalo, aliyekuwa mwenyeji wa kijiji kimoja cha Sheikhpur, ambaye alienda kwa miguu kwa Kadiana, alifanya bayat, baadaye alihamia Laya, kisha baadaye baba wa shahid alihamia Karachi kwa ajili ya biashara, na kule walianzisha biashara. Shahid marhum tarehe 5 Oktober mwaka 1986 alizaliwa kwa Karachi. Alipata shahada ya electronic na baadaye alijishughulisha katika biashara. Tarehe 15, yani kabla ya kuuawa kwake siku mbili tatu, yeye harusi yake ilifanywa, na baada ya siku tatu alipata daraja ya ushahidi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tukio la ushahidi kwake ni hivi kwamba tarehe 19 siku ya Ijumaa, Saad Farooq sahib na baba yake Farooq Ahmed Qalon sahib, rais wa Baldia Town, pamoja na jamaa wengine, baada ya swala ya Ijumaa walikuwa narudi nyumbani kwao. Bana Saad alikuwa anaendesha pikipiki, baba yake na baba mkwe wake na ndugu yake mmoja na baba mdogo mmoja walikuwa katika gari. Walipofika karibu na nyumbani kwao, watu wawili waliokuja na pikipiki wakapiga risasi upande wa kutoka kwa nyuma, na risasi moja ilipigwa karibu na sikio lake la kulia, na baadaye walipiga risasi juu ya gari, na baba yake alikuwa anaendesha gari, alipigwa risasi tano, mbili katika mkono wa kulia na mbili katika kushoto. Ndugu yake moja Hamad pia alipigwa risasi katika paji lake. Shahid, baba wa mke wa Shahid, alikuwa katika gari, ye alipigwa risasi moja katika shingo lake, moja katika kifua chake. Hali yake kidogo ni mzuri, lakini bado hali yake si nzuri, yupo katika ventilator. Ashraf sahib pia alijeruhiwa, na wengine wawili walisalimika katika tukio hili. Tukio hili lilipotokea, baba wa Shahid marehemu alianza kuendesha gari. Alipoona nyuma akaona Saad, bana Saad ameanguka barabarani, akamchukua akamweka garini, na ilhali alijeruhiwa, lakini katika hali aliendesha gari na akafika hospitalini. Na alipofika hospitalini, bana Saad Farooq alifariki pale. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Shahid marhum alikuwa Musi, na jeneza yake iliswaliwa huko Rabwa tarehe 21. Shahid marhum alikuwa akipenda sana familia yake. Mama yake anasema kwamba kabla ya kulala alikuwa akija chumbani kwetu, alikuwa akitupatia msaji na alikuwa akitupatia chai, na alikuwa akirekebisha temperature ya AC, na alikuwa mtiifu sana na hakukataa amri yetu yoyote, na alikuwa na shauku sana ya kutoa sadaka ya damu yake. Na wakati wote mtu akitaka damu alikuwa tayari kutoa sadaka ya damu yake. Na mama anasema alipomwambia kwa nini unafanya hivyo, akasema damu hii yatamwagika, ni bora niwapatie watu. Dada yake moja ni daktari, yeye anasema kwamba sisi tulikuwa tukiishi kama ni marafiki, alikuwa akitupenda sana, bali watu walikuwa wakisema kwamba ndugu yako ni tofauti na dunia hii. Yeye alikuwa mdogo, lakini alikuwa akinipenda sana kama mimi ni mtoto. Alikuwa mtu mwema sana. Si kwamba katika moyo wetu tu, bali wale wote waliohusika naye katika mioyo yao atakuwa hai. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Mke wake pia anasema baada ya nikah alipokuwa akiongea naye, yeye alikuwa akisema kwamba fanya maombi ni uawe katika njia ya Mwenyezi Mungu. Katika kazi ya jumuiya alikuwa akijitolea sana katika idara ya Khudamul Ahmadiyya, na katika kazi ya jumuiya alifanya kazi sana. Kaid Khudamul Ahmadiyya anasema kwamba alikuwa na sifa chungu mzima, na sifa yake moja maalum ilikuwa unyenyekevu wake. Wakati wote alipoambiwa kazi yoyote na alipoambiwa kuhusu jambo lolote, alikuwa akisema kwa inamisha kichwa chake, ndio kai sahib. alikuwa akipenda sana ukhalifa na alikuwa akiwaita wenye madaraka wa, kwa cheo chao. Makajana nilimpatia kazi ya kuangalia sehemu fulani ambapo upinzani ulizidi sana, lakini katika hali hii pia alionyesha shujaa sana na alikuwa akitembelea kule mara kwa mara na mpaka usiku alikuwa akifanya kazi na alikuwa akinifahamisha kwamba amekamilisha kazi. Nilimwambia kwamba eneo lako ni la hatari, kwa hivyo uwe mwangalifu sana katika hali hii ya shida. Kazi yoyote ya jumuiya alipopewa alinisaidia katika kazi ile. Baba yake pia alijeruhiwa na watu walitaka kuficha ushahidi wa mtoto wake, lakini akasema najua Saad ameuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, sina huzuni, nionyeshe ni uso wa mtoto wangu. Kwa hiyo akaenda kule na akabusu paji lake na akamsindikiza shahidi ambaye baba yake, mama yake, dada yake wana imani ya hali hii, ya aina hii. Mdui anawezaje kuwadhuru hawa na jumuiya? Baba wa mkwe pia amejeruhiwa, hali yake si nzuri. Yeye alikuja kutoka Marekani kwa ajili ya kumuoza binti yake, Mwenyezi Mungu ampatie afya njema. Shahidi wa pili ni Bashir Ahmad Bhatti Saheb, huyo pia alikuwa mwenyeji wa Baldia Town wa Karachi. Tarehe 23 wa Oktoba aliuawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika familia yake jumuiya iliingia kwa kupitia baba yake, babu yake Muhammad Akbar Saheb. Watu kadhaa walienda Kadhiana, walifanya bayat kwa mkono sinama la sallallahu alaihi wasallam, na waliporudi watu wengi wa kijiji walifanya bayat, na mmoja alikuwa babu wa marehemu, na familia yake, mababu zake walikuwa wenyeji wa kijiji fulani ya Kashmir. Baadaye walihamia Nasrabad na waliishi, Bashir aliishi kule kwa muda fulani. Tukio la kuuawa kwake ni kwamba yeye saa tatu alikuwa amekaa katika duka lake, watu wawili wakaja na pikipiki, mmoja akapiga risasi tatu. Risasi moja ilipigwa katika shingo na moja katika kifua, alipelekwa hospitalini lakini njiani alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Umri wake ulikuwa miaka 67 takriban. Alizaliwa katika Kashmir, alikuwa si msomi, alikuwa akifanya kibarua. 1984 alihamia Karachi na aliendelea kufanya kazi katika viwanda fulani mbalimbali. Baadaye alifungua duka mdogo, aliwapatia malezi vizuri watoto. Mjukuu wake mmoja alipoenda kujiunga na jamii ya Ahmadiyya alimsihi sana kabla hajaondoka. Alikuwa akitumikia jumuiya na alikuwa akipenda sana ukhalifa. Ameacha mke, watoto wa kiume wawili na mabinti watatu. Mwenyezi Mungu awalinde hawa wote watoto wake. Shahidi watatu ni Dr. Raj Abdul Hamid Khan Saheb, mtoto wa Raj Abdul Aziz Saheb. Katika mwaka 94 Muhammad Rasa Bismillah Saheb, ambaye ni dai lalla mzuri wa Karachi na ni ana elimu sana, yeye aliwasiliana na baba yake Dr. Abdul Aziz Khan Saheb na vikao vya maswali vilipangwa. Na tarehe 94 mashahidi alijiunga na jumuiya, na baadaye baba yake na mama yake pia walijiunga na jumuiya. Mababu zake walikuwa katika kabila la Yusufzai wa Afghanistan. Babu yake Abdul Hamid Khan Saheb alikuwa chief secretary wa Hyderabad Dakkan. Shahid marhum alizaliwa mwaka 1972 katika Karachi na alisoma kule Karachi, na baadaye alijiunga na Navy. Alikuwa akikaa pamoja na baba yake katika duka la dawa, ndio maana anaitwa daktari. Na baada ya kurudi kutoka kazini, alikuwa akikaa pamoja na baba yake katika kliniki yake. Saa 3 kasorobo watu wawili walikuja na pikipiki usiku, na mmoja alibaki juu ya pikipiki na mmoja aliingia katika clinic na akapiga risasi 3. Alipigwa risasi moja katika shavu la kushoto na ilitoka katika upande wa shavu la kulia, na mmoja ilipigwa katika bega lake, na kwa sababu ya risasi alifariki. Inna lillahi inna ilaihi rajiun. Huduma zake za jumuiya ni hivi kwamba ingawa alijiunga na jumuiya mwaka 94, lakini alikuwa sekretari wa malezi ya wanajumuiya wapya, na aliwahi kuwa nazim wa wanajumuiya wapya. Alikuwa mtu mwenye huruma sana na alikuwa na hulka njema. Kila wakati alikuwa akifanya tabasamu, alikuwa akizungumza kwa sauti ya chini sana. Mkewe anasema kwamba alikuwa mtu wa kuangalia familia na watoto. Na huduma ya dini na utii wa khilafa ilikuwa sifa yake. Mkewe anasema katika baldia town wanajumuia waliouawa ilikuwa Khaufu. Shahid akaniambia kwamba wanajumuia kadhaa wanahama kutoka hapa kwa sababu ya hali, na hivi maadui watashinda katika hila yao. Kwa kusema hivi alianza kulia, akasema mimi siogopi, ninahamu kwamba ni uwawe katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na akaniuliza, je, wewe unaogopa? Mkewe anasema mimi shika, akasema mimi pia siogopi, hata mimi pia kwa ajili yako na kwa ajili yangu ninahamu kwamba tu wawe katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mkewe amesema ameandika kwamba na mabinti watatu wadogo, fanyeni maombi kwa ajili yao kwamba Mwenyezi Mungu awaangalie, Mwenyezi Mungu awe mwangalifu wa hawa watoto wake, mabinti yake. Shahidi wa nne ni Riaz Basrasa, mtoto wa Munir Basrasa, mwenyeji wa Gatialia. Tarehe 18 Oktoba aliuawa. Babu yake Ghulam Rasul Basra Sahib alikuwa katika kizazi cha maswahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 58 alizaliwa kule katika Katialia. Yeye alikuwa na uadui huko kijijini. Kwanza kaka yake aliuawa, kisha jamaa zake kadhaa walikuwa na uadui huko kijijini, lakini yeye mwenyewe inaonekana kwamba alikuwa hahusiki na ule waudui. Lakini kwa sababu ya huduma ya jumuiya na kwa sababu ya heshima ya jumuiya, watu wengine walikuwa maadui, hasusan mashehe mamula wengine wamekuja huko hivi karibuni. Wao wamesema kwamba nyinyi uadui wenu wa binafsi mnaweza kutumia kwa jina la jumuiya. Kwa hiyo mkiwaua, baada ya kuwaua mnaweza kusema kwamba sisi tumefanya hivi kwa sababu yeye alikuwa kadhiani. Baada ya swala ya Isha alikaa pamoja na wakhudamu ambao walikuwa nalinda misikiti. Baada alipokuwa naenda nyumbani, njiani watu kadhaa wakampiga risasi, na kwa sababu ya hii alifariki. Na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa akitumikia jumuiya, aliwahi kuwa kaid wa Khudam al-Ahmadiyya miaka 4, na siku hizi alikuwa anafanya sekti Umri Ama huko Ghatialia. Na alitumikia jumuiya katika idara mbalimbali, na alikuwa na ghara sana ya jumuiya. Alikuwa akitii sana nizamu ya jumuiya, na alikuwa akipenda ukhalifa, na alikuwa na shauku na jazba sana. Mwenyezi Mungu amghafirie na Mwenyezi Mungu awapatie watoto wake subra. Hii ndio ni habari ya mashahidi, na pamoja na hawa ni jeneza mbili nitatangaza, na pamoja na mashahidi hawa nitajeneza jeneza ghaibu ya hawa pia. Mmoja wao ni bana Abdurrahman Al-Jawali wa Saudi Arabia. Alikuwa mwanajumuiya mpya tarehe 9 kwa sababu ya mshtuko wa moyo alifariki. Umri wake ulikuwa miaka 47. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 2010 alikuja hapa Uingereza kushiriki mkutano wa mwaka. Alikuwa mtu wa kukaa kimya na alikuwa na yakini kuhusu maendeleo ya jumuiya, na alikuwa akisema kwamba ujumbe wa Sinama la Salatu Salam unapendwa sana katika nchi yake. Zura anasema kutoka utoto wake alikuwa akitafuta ukweli na alipata matukio ambayo si kawaida katika maisha ya watu. Alikuwa akiwahubiri watu wote waliokuwa wakikutana nao. Alikuwa akisema kwamba watu wa nchi yangu wanajua kuhusu ukweli Sinama la Salaam, kwa hiyo haina haja ya kuwahubiri. Hapa alipokuja alionyesha imani yake sana. Mtu mmoja wa Saudi Arabia ambaye ni mwanajumuiya mpya, yeye anaandika kuhusu yeye kwamba ndugu yetu Abdurrahman alikuwa hana maradhi, lakini amefariki kwa sababu ya mshtuko wa moyo, na alikuwa mtu aliyependwa na watu wote, na alikuwa akimkumbuka Mwenyezi Mungu kila wakati, na alikuwa akimswalia Mtume صلى الله عليه وسلم kila wakati. Alikuwa akiwasaidia watu maskini na alikuwa akitoa sadaka baada ya kujiunga na jumuiya. Alikuwa hapendi dunia hata kidogo. Jeneza ya pili ni Izzat Abdusami Muhammad Jalal wa Misri. Tarehe 11 wa Oktoba amefariki. Alikuwa baba wa Khalid wa Izzat sahib wa Misri. Khalid Izzat mtoto wake anasema kwamba baba yangu Izzat Abdusami sahib tarehe 11 amefariki. Wazazi wangu walikuwa maadui wa jumuiya, lakini mere walidain shuru mein jamaat ke mukhalif the, lekin jab meri apne shadid mukhalif bhai Mukarram Muhammad se jamaat ki sadaqat par guftugu hoti to sunkar kehne lage, lakini nilipo kuwa nikijadili pamoja na kaka yangu aliyekuwa mdui wa jumuiya, wao walikuwa wakisema kwamba sisi pia ni Waislamu, lakini haina haja kujiunga na jumuiya. Na baba yangu alipata marazi na alilazimika kukua kwangu, na katika hali hii, katika muda huu alikuwa akiangalia mtie, na alikuwa akikutana na jumuiya. Kwa hivyo alijiunga na jumuiya mwaka 2010, na alikuwa msaliaji sana, na aliwapatia watoto wake riziki halal. Mara ya kwanza nilifanya haji pamoja naye mwaka 1998. Mwenyezi Mungu akubali haji yake, Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, na Mwenyezi Mungu atimize hamu yao kuhusu watoto wao. Amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.